Jatkamme opiskelua Jumalan liitosta ihmisen pelastamiseksi. Ja ihan muutama ajatus vielä kertauksena viime kertaisesta. Ja varmasti kaikki saamme tästä eniten, jos tutkimme tämän kokonaisuutena. Ja ihana, että se on siellä verkkosivulla kuunneltavissa se edellinenkin osa. Eli liitolla on hyvin keskeinen merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa. Jumalan erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi valitsemiinsa ihmisiin perustuu liittoon. Ajattele, kun sinä uskot Jeesukseen Kristukseen, niin sinulla on aivan erityinen suhde Jumalaan. Kuulut hänen pelastussuunnitelmaansa. Hän pelastaa sinut tämän suunnitelmansa kautta, mutta myöskin jokaisella, jotka kuulumme liittoon ja liiton kanssaan, on tehtävä. Jumalalla ei ole mitään muuta kansaa täällä, jonka kautta hän voisi viedä eteenpäin pelastussuunnitelmaansa kuin liiton kansa. Ja koko Raamattu käsittelee liittoon perustuvaa Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta, yhteyttä. Siksi tämä ei ole mikään irrallinen, erillinen sivujuonne ja oppi Raamatussa, vaan se on ihan koko Raamattu puhuu liitosta. Se on tärkeä aihe. Ja Jumalan liitto alusta loppuun ja Jumalan iankaikkisissa suunnitelmissa on veriliitto. Se perustuu Jumalan valitsemaan ja asettamaan veriuhriin. Jumala valitsi, Jumala asetti. Ja tämän veriuhrin täyttäjä ja liiton lopullinen täyttäjä on Jumalan karitsa Jeesus Kristus. Ensi kerralla, jos Jumala suo, kolmannessa osassa, katselemme hiukan näitä eri vaiheita tässä liitossa, mutta me näemme, että tämä liiton punainen lanka on kuitenkin hyvin yhtenäinen Raamatussa, ja voimme aika hyvin nähdä sieltä, että kysymyksessä on kaiken aikaa yksi liitto eri vaiheissaan. Tämä liiton termi hebreaksi berit on lähes 300 kertaa vanhassa testamentissa ja noin 30 kertaa uudessa testamentissa. Ja sen tähden, koska se on vanhan testamentin käsite, sen ajan käsite, mitä Abraham ymmärsi, niin silloin uudessa testamentissa, kun siitä puhutaan, niin sitä ei selitetä, mitä se tarkoittaa. Niin sen tähden meidän on kaivettava tämä liiton merkitys vanhan testamentin teksteistä. On olemassa myöskin historiallisia dokumentteja, niin sanottuja läänitysasiakirjoja, jotka ovat peräisin 1200-1400-luvulta, jotka valaisevat aika paljon tätä liiton sen aikaista liittokäsitteen merkitystä. Eli toisin sanoen, me menemme nyt sitten uskomme juurillemme tällä kertaa kaivamaan tämän liittokäsitteen merkitystä, mitä Jumala tarkoittaa liitolla. Ja siinä sitä etsiessämme me katsellaan tällaista liiton tekemisen muotoa ja sisältöä kahdesta liitosta, Raamatun liitosta, Joonatanin ja Davidin liitosta ja Herran liitosta Abrahamin kanssa. Eli nyt näistä kahdesta liitosta koitamme poimia jotakin siitä, mitä liitolla tarkoitetaan, mikä on sen tekemisen muoto, sisältö. Suomenkielinen Raamattu käyttää usein, että he tekivät liiton. Siellä alkukielessä on verbi, joka tarkoittaa leikata liitto. Ja siksi, kunhan kohta katsotaan, mitä se tarkoittaa, se liittyy juuri tähän veriliittoon, tämä liiton leikkaamisen sana. Menemme ensin tuohon Joonatan ja Daavidin liittoon. Kaikissa liitoissa voisi sanoa, että ensimmäinen vaihe on kustannusten laskeminen. Jokainen varmaan täälläkin, joka on mennyt avioliittoon, on siinä vaiheessa hiukan miettinyt ja laskenut kustannuksia jollakin tavalla. Ja miettinyt, avioliittohan on toinen Jumalan säätämä liitto, joka on tässä ajassa. Se on hänen kädestään lähtenyt avioliitto. Ja siellä on hyvin syvällinen merkitys ja me voimme nähdä hyvin monia piirteitä avioliitossa, jotka ovat ihan yhteneviä tämän Herran liiton kanssa, ei suinkaan tietysti kaikkea, mutta se ajatus on hyvin samanlainen. Ja siksi emme tarvitse ihmetellä, miksi tässä maailmanajassa avioliitto pyritään kaikin tavoin turhentamaan ja mitätöimään. Eli liitto on täydellinen sitoutuminen osapuolten välillä. Sen tähden se on todellakin tämmöinen, että lasketaan kustannuksia. Jos me ajattelemme siihen aikaan, laskemme kustannukset vakavasti, kun lähdemme tähän liittoon. Ja nyt kun me käymme tätä liiton muotoa ja sisältöä, niin mä otan tähän niin kuin sitten vähän rinnalle, mitä tämä jo sitäkin, että mitä tämä merkitsee meille uuden liiton lapsille. Jeesus maksoi liiton täyttämisestä täyden hinnan. Ja tämä me nähdään kovin monista Raamatun kohdista ja kaikki, jotka tunnemme Jeesuksen, niin tiedämme, että hän vakaasti päätti, hän tiesi, mitä se hänelle maksoi. Se maksoi hänen henkensä. Mutta hän laski kustannukset niin rakkaudesta meihin, että hän ei säästänyt itseänsä. Tässä samalla tavalla, kun me astumme uskon kautta siihen veriliittoon, joka on annettu ihmiselle pelastukseksi ja jonka on Jeesus täyttänyt, Jeesus tehnyt. Voisi niin kuin viime kerralla oli puhetta, että viime kädessä on kysymys isän ja pojan välisestä liitosta, veriliitosta, jonka veriuhrin Jeesus Golgatan ristillä täytti. Huusi, se on täytetty. Ja me saamme uskon kautta astua siihen sisälle. Mutta myöskin me, kun saamme uskon kautta astua siihen sisälle, niin kun meidänkin tulee astuessamme siihen laskea kustannukset oikein. Jeesus sanoo Matteus 16:24 opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni, kulkea hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Eli on kysymys todellakin oman elämänsä kadottamisesta Jeesuksen tähden. Silloin kun me otamme vastaan, kun me uskon kautta astumme tähän liittoon, niin meidän tulisi myöskin ymmärtää, että se on vakavasti otettava asia, että me saamme käydä sisälle tähän armoliittoon. Olen tosi iloinen, että minua vuonna 1975 johdettiin uskoon, koska olin aikamoisessa uskonnollisuuden hämärässä, enkä ymmärtänyt oikein, mikä ihmeen ero on semmoisella päänjärkiuskolla ja mikä ero on elävällä uskolla. Henkilö, joka ohjasi minua uskoon, käytti tätä Raamatun paikkaa. Ymmärrätkö, jos sä tahdot pelastaa elämäsi, niin sä kadotat sen. Mutta jos sä olet valmis antamaan koko elämäsi Jeesukselle, niin sitten sinä löydät sen oman todellisen elämän. Ja mä tajusin, että ei ole kysymys yhtään sen vähemmästä, ei mistään yksittäisistä asioista, vaan siitä, että mä oikeasti luovutan koko elämäni Jumalan pelastettavaksi. Ja tämähän on se liiton kaava, minkä me viime kerralla opimme. Ja kun Herra sanoo, että minä olen sinun Jumalasi, ja te olette minun kansani. Se on omistussuhde. Minä olen Herra sinun Jumalasi ja sinä kuulut minun kansaani. Se on niin kuin se liiton kaava, jota Raamattu toistaa ihan koko Raamatun. Menemme tähän sitten tähän Daavidin ja Joonatanin liittoon. Mutta se on ystävyysliitto. Viime kerralla oli jo joistakin käsitteistäkin kysymys, jotka kuuluvat nimenomaan liiton kieleen. Ystäviksi kutsuttu niitä, jotka ovat veriliitossa keskenään. Raamattu kun puhuu ystävistä, niin puhuu jostakin muusta kuin mitä me ehkä ymmärrämme ystävyydellä. Raamatun, se on liiton kielenä ystävyyttä niiden välillä, jotka ovat veriliitossa keskenään. Ensimmäinen Samuelin kirja 18:3 sanotaan, Joonatan, siis Saulin poika, teki, sielläkin on takantasana, leikkasi liiton Daavidin kanssa. Sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Siellä luvussa 20, jakessa 8, David sanoo Joonatanille, tee siis laupeuspalvelijasi, koska olet ottanut palvelijasi Herran liittoon kanssasi. Eli siinä oli kysymys Jumalan edessä tehdystä veriliitosta. Ja sitten, mitä siinä tapahtui? Me näemme joitakin Davidin ja Joonatin tässä ystävyysliitossa joitakin tämmöisiä symbolisia vaihtoja, joilla on selkeä merkitys. Ensimmäinen Samuelin kirja 18.4. Ja Joonatan riisui viitan, joka hänellä oli yllänsä, ja antoi sen Daavidille, samoin takkinsa, vieläpä miekkansa, jousensa ja vyönsä. Ja mitä tällaisilla vaihdoilla, symbolisilla vaihdoilla tarkoitettiin? Viittojen vaihtaminen, se kuvaa identiteetin vaihtoa. Ja nyt kun me tuossa tilanteessa Joonatan oli prinssi, hänelle olisi kuulunut kuninkuus, mutta hän tiesi, että se Daavid tulee olemaan kuninkaana. Hän rakasti Daavidia ja hän halusi antaa oman kuninkaallisen viittansa Daavidille, jolla oli vain se paimenen asu. Ja nyt kun se merkitsee tämä viitan vaihto, että se mikä on totta minusta on myös totta sinusta. Eli Joonatan näki jo heti Daavidin kuninkaallisuuden. Ja nyt jos me ajattelemme, kun me olemme saaneet astua uskon kautta Jeesuksen suorittamaan veriliittoon, hän antaa se mikä on totta hänestä on totta meistä. Jeesus otti päällensä meidän synnillisen luontomme ja lahjoitti oman vanhurskautensa viitan meille. Vanhurskaus, viime kerralla oli jo puhetta, vanhurskaus on myöskin liiton termi. Eli kun joku täyttää kaikki liiton ehdot, niin hän on vanhurskas. Ja ainoa, joka on täyttänyt kaikki liiton ehdot, on Jeesus Kristus. Ja nyt kun me astumme tähän liittoon hänen kanssaan, hän lahjoittaa meille oman vanhurskautensa. Me saamme vaihtaa asua, me saamme sen, olemme saaneet tulla siihen ja antaa sen oman, minkälainen puku meille nyt itse kullakin on, mutta se on kuitenkin, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Me saadaan antaa se Jeesukselle ja Jeesus lahjoittaa meille vanhurskautensa puvun. Roomalaiskirje 3 puhuu tästä hyvin vahvaa kieltä. 23, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja 26, siellä sanotaan lopussa, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tämä kuuluu jo tähän liiton tekemisen rituaaliin, viitan vaihtoon. Eli meidän pukunamme on Jeesus Kristus. Ja tässä on jo suuri tutkimisen aihe meille. Tämä on hyvin perusasia, mitä me täällä ehdimme kolmessa kerrassa liitosta opettaa. Mutta mitä merkitsee olla pukeutuneena Kristukseen? Emme enää edusta, emme ole vain sitä, mitä olemme itsessämme, vaan se, mikä on totta hänestä, on totta meistä, kun me olemme liitossa hänen kanssaan. Sitten vöiden vaihtaminen. Siihen aikaanhan vyö oli, ei vain pitänyt tavallaan vaatteita kasassa, vaan siihen oli ripusteltu aseet ja näin. Liittokumppanit antoivat toisilleen sen, mikä edusti voimaa ja kykyä suojella toista. Viimeksi puhuimme jo siitä, kuinka liitto siihen aikaan oli kuin vakuutusturva. Mä olen liitossa jonkun vahvemman kanssa, joka suojaa minua. No mitä Raamattu sanoo? Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Sano siellä vanhan testamentin teksteissä. Psalmissa 91.4. Sulillansa hän sinua suojaa, sinä saat turva hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ja ihan samaa tekstiä puhuu Uuden testamentin tekstit, esimerkiksi Roomalaiskirje 8. Sitä olen ottanut vain jakeen 31. Edellä puhutaan, että hän, joka on lahjoittanut meille Jeesuksen Kristuksen, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Eli tämä liiton ajatus tuo meille valtavan turvan. Jumala meidän kanssamme. Huomaatte pian, että kaikki aivan oleelliset pelastukseen liittyvät asiat, ne on kytketty jo itse tähän liiton olemukseen. Ja niin täytyykin olla, koska se on se Jumalan suunnitelma, millä hän pelastaa maailman. Aseiden vaihtaminen liittyy tähän edelliseen, liittokumppanin puolustaminen vihollista vastaan. Kuka on meidän vihollisemme, kun me olemme tulleet uskoon Jeesukseen, Kristukseen? Nimittäin ne, jotka ovat liitossa keskenään, niin heillä on yhteiset viholliset. Me tiedämme, on yksi ainoa vihollinen, sielun vihollinen, joka vastustaa Jumalaa. Ja meidänkin täytyy ymmärtää, että kyllä niin se on. Että kun me olemme uskossa Jeesuksen Kristukseen, me olemme hänen kanssansa liitossa, niin sielun vihollinen on meidänkin vihollisemme. Mutta Jumalan kiitos, hän on voitettu vihollinen. Eli Jeesus on jo voittanut vihollisen. Hän on heittänyt sen, niin kuin hän sanoi ristille mennessään, että nyt pitää tämä maailman ruhtinas heitettämän ulos. Ja hän on jo kukistettu vihollinen. Emme näe kaikkea vielä kukistetun tässä maailman ajassa. Mutta Jeesus sanoi omillensa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa. Hänen nimessään, ei meidän omassa, emme rohkene mennä, emmekä tarvitse mennä millään tavalla valloittamaan vihollisen valtakunnasta yhtään mitään omassa nimessämme. Mutta mehän olemmekin liiton kansaa, jotka saamme liikkua ja kulkea ja elää Jeesuksen nimessä, joka tarkoittaa sitä hänen antamillaan käyttöoikeuksilla, koska me olemme liiton kanssa. Ja hänen voittonsa kautta. Ja tässä on hyvä paikka Efesolaiskirje 6, jossa puhutaan Kristuksen sota-asua. Hän on meidän puolustajamme. Ja meillä ei ole ketään muita vihollisia. Vain tämä yksi vihollinen, sielun vihollinen on olemassa. Ja hänkin on voitettu vihollinen. Yksikään ihminen ei ole Jumalan vihollinen. Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja haluaa jokaisen ihmisen pelastaa. On toki totta, että vihollinen, sieluvihollinen voi saada käyttöönsä ihmisiä ja kanavakseen ihmisiä, mutta Jumala katsoo aivan eri silmällä ihmistä, joka siellä on. No sitten menemme tähän liiton leikkaamiseen. Ja siellä katsotaan nyt taas ensin niitä vaiheita, mitä siinä on. Ja sitten me käymme varsin seikkaperäisesti läpi Herran liittoa Abrahamin kanssa, jossa tulee esille tämä liiton leikkaaminen. Liiton leikkaamisen tavassa oli uhrieläimiä. Ja nuo uhrieläimet halkaistaan pituussuunnassa kahtia ja asetetaan maahan. Ja sen jälkeen liiton osapuolet liikkuvat näiden uhrieläinten välissä. Kuvataan, että se on tämmöinen niin kuin ikuisuussymboli, semmoinen kahdeksikon muotoinen symboli, missä he kohtaavat toisensa kasvokkain kulkiessaan. Ja tämä merkitsee sitä, että liiton osapuolet ovat kuolleet itselleen, he ovat luopuneet oikeudesta itseensä, he ovat aloittaneet yhteisen vaelluksen, kunnes kuolema erottaa heidät. Siinä on uhrieläimet ja sillä rituaalilla he niin kuin viestivät sen, että jos minä rikon liiton, käyköön minulle niin kuin noille uhrieläimille. Eli se on veriliitto, jossa sen uhrieläimen veri niin kuin sinetöi sen liiton. Sen aikaisiin liittoihin kuului tämmöinenkin rituaalivaihe, että kulkiessaan näin sitten tässä uhrikappaleiden välissä nämä henkilöt, jotka tekivät henkilökohtaisen liiton tai kuninkaat kansojensa puolesta, niin he tekivät haavan oikean käden kämmeneen ja sitten kättelivät toisiaan niin, että veri sekoittui. Ja useimmiten tuohon haavaan hierottiin tuhkaa tai jotakin väriainetta, että siitä syntyi arpi. Ja nyt tänäkin aikana alkukantaisilla heimoilla, ehkä jotkut ovat olleetkin semmoisissa maissa, missä näkee ihmisillä liiton merkkejä, jotka on tehty. Mä luin erästä kirjasta lähetystyön tekijä, joka oli Afrikassa, niin sillä oli vaikka kuinka monen heimo päällikön kanssa, kun hän oli tehnyt liiton, että hän sai kulkea rauhassa siellä. Ja sillä oli nämä merkit käsivarressansa, jotka oli tehty ja väriaineilla. Eli hän saattoi kulkea rauhassa. Se oli hänen niin kuin vakuutusturvansa, kun hän jossakin siellä kulki, niin hän voi osoittaa sen merkin kautta, että mä olen liitossa tämän heimopäällikön kanssa. Että jos joku vahingoittaa minua, hän joutuu tekemisiin tämän heimopäällikön kanssa. Ja samalla laillahan se on meilläkin. Eli todellisuudessa, jos joku vahingoittaa Jumalan lasta, hän joutuu tekemisiin Jumalan kanssa, joka on, jonka kanssa hän on liitossa. Sitten vielä muita liiton solmimiseen kuuluvia muotoja. Nimien vaihto tai osan saaminen toisen osapuolen nimestä. Ja me nähdään tämä Abrahamin kanssa tehdyssä liitossa, kuinka Jumala muutti Abrahamin nimeä Abrahamiksi. Avioliitossa perinteisesti me olemme vanhaskantaisesti ottaneet yhteisen sukunimen. Eli me nähdään monissa tämmöisissä asioissa samanlaisia piirteitä, joka kuvaa tosiaankin sitä, että me olemme tulleet yhdeksi. Mä ajattelin tätä juuri esimerkiksi tätä identiteetin vaihtoa, että kuinka liitossa olevat, kyllä heidän identiteettinsä määräytyy pitkälle sen liiton mukaan, jos on vakavasti otettava liitto. Sellaistahan ei tänä päivänä ihminen tietysti halua. Mutta tämä on mielenkiintoinen asia. Muistatte, Jeesuskin lihansa päivinä muutteli niitä nimiä ahkerasti opetuslapsillensa. Ja sitten siellä on vielä semmoinen ihmeellinen asia ilmestyskirjassa, että kerran jokainen saa uuden valkoisen kiven ja siihen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Sitten niissä liitoissa, joissa on liiton ehdot, Raamatussa me nähdään, että on monia liittoja, mitkä ovat, no oikeastaan monia ole sellaisia, missä on ehdot. Lähinnä Siinain liitto, jota ensi kerralla, jos Jumala sua katsellaan hiukan, niin siinä on liiton ehdot. Ja sen merkitys on hiukan erilainen. Tai sitten on liittoja, niin kuin me näemme Abrahamin liitto, joka ei perustu siihen, että Abraham täyttäisi liiton ehdot. Vaan ne jäi, se on armoliitto, johon Jeesus täyttää sitten ne ehdot. Liiton merkki on hyvin mielenkiintoinen asia. Vanhan testamentin teksteissä on hyvin selkeästi ilmoitettu. Abrahamin liiton merkkinä on ympärileikkaus, Siinan liiton merkkinä sapatti. Jo aikaisemmin Noan liiton merkkinä oli sateenkaari. Ehkä ensi kerralla pohdimme hiukan, mikä olisi uuden liiton merkki siinä mielessä. Mutta nuo arvet Jeesuksen käsissä on kyllä sinänsä jo tähän liittoon liittyvä asia, niin kuin äsken puhuin, että muistatte, kun Tuomas siellä, ellei näe hänen käsissään naulojen jälkiä, minä en usko, ja Jeesus sanoi, että laita kätesi noihin. Hänen kirkas ylösnousemus ruumiissaan oli jäljellä käsissään vielä arven jäljet ja reijät. Miksi näin? Niin voi olla, että se liittyy tähän liittoon ja siihen vakuuteen, että hän on täyttänyt sen liiton. Sitten liiton ateria on kaikissa liitoissa, mitä Raamatussa kuvataan, niin siellä esillä. Ja sitten mainitaan myöskin todistajat. Jumala ottaa siellä Siinain liitossa ja muualla Israelin kanssa, kun hän tekee, niin hän ottaa maan ja taivaan todistajiksi, kun ei hänellä ole mitään suurempaa, kenen hän siihen ottaisi. Maa ja taivas todistaa Jumalan, kun Jumala tekee liiton. Ja siksi hän sanoo esimerkiksi siellä Mooseksen, kun Jeremia 31 lopussa, että jos nämä kaikki taivaan lait eivät enää toimi, niin vasta sitten mä oon hyljännyt Israelin kansan. Ja niin kauan aikaa, kun ne toimii, niin me tiedämme, että Jumala on uskollinen kansalleen. Liiton asiakirjat ja niiden säilytys, se löytyy myöskin toisesta Mooseksen kirjasta. Nämä 10 lain taulua oli viime kädessä Siinaan liiton asiakirjat ja niitä säilytettiin ilmestysmajassa, niin sanotussa liiton arkussa, jota peitti armoistuin ja kultaiset kerubit. Sitten menemme Herran liittoon Abrahamin kanssa ja katsomme sen, että miten nämä, kun on kuvattu tässä nyt tätä liiton tekemisen muotoa, niin oliko tämä totta silloin, kun Abraham ja Jumala, tai sanotaan näin päin, että Herra solmi liiton Abrahamin kanssa. Siellä me käymme ihan poimien sieltä muutamia tekstejä, jos sulla on Raamattu mukana, niin erittäin hyvä asia. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 12. luku. Siellä aletaan kertomaan siitä, kuinka Jumala kutsuu Abrahamin tai Abramin ja antaa hänelle lupauksensa. Muistatte viimeksi, lupaus, vala, ne ovat liiton kieltä. Eli kun hän antaa lupauksen, hän myöhemmin tämän lupauksensa vahvistaa liitolla. Eli Jumalan lupaukset, ne ovat liiton kieltä Raamatussa. Ja kuinka paljon meillä onkaan Raamatussa liiton lupauksia liiton kansalle. Että minkä Jumala lupaa, sen hän myöskin täyttää. Siellä, mitä hän lupaa? Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku alusta. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi, isäsi, kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abram lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Abram oli Jumalan valinta. Valinta on myöskin liiton kieltä. Jumala sanoo, minä valitsin hänet. Eli se oli Jumalan valinta. Ja hyvin Jumala valitsi, kun me katselemme Abrahamia ja Abrahamin uskollisuutta liiton osapuolena täällä, kuinka hän seurasi Herraa ja kuinka Jumala saattoi viedä omaa pelastussuunnitelmansa eteenpäin Abramin kautta. Ja nyt tässä hän antaa siis ensin lupauksensa ja Abraham jo uskoo sen lupauksen ja liikkuu sen mukaan. Abraham lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja siellä jo Jumala lupaa, että sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Viimeksi oli jo puhetta, että Herran liitto Abrahamin kanssa on se perusliitto, missä Jumala tuo ilmi tämän pelastussuunnitelmansa, eikä ainoastaan juutalaisille, vaan myöskin kreikkalaisille, myöskin kaikille kansoille. Ja siksi juuri Abrahamin kanssa tehty liitto on meidän tärkeä ja hyvä tuntea, koska se on se perusta. Siellä on jo aikaisemminkin Noan liitto ja Edenin liitto, mutta tässä se tulee selkeästi ilmi. Sitten menemme 15. lukuun. Viidennessä toista luvussa se alkaa näin, että näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana, älä pelkää Abram, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Ja nyt me nähdään, tämä on sitä liiton kieltä. Sen vyön ja aseiden vaihtoa. Minä olen sinun kilpesi. Jumala antoi itsensä ja suojeluksensa Abramille. Minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva sangen suuri. Ja sitten, kun me katsellaan edelleen, niin Abram sanoo siellä Herran edessä, että et ole antanut minulle jälkeläistä. Katso talossani syntynyt palvelemme nyt perivä jakeessa 3. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana. Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumistasi, hän on sinut perivä. Ja sitten sanotaan, hän vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle, lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle, niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abram uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Oli kysymys liiton lupauksesta, joka koski jälkeläistä hänen omasta ruumiistaan. Ja tässä oli Abramin suurin koetus. 75-vuotiaana, kun hän lähti seuraamaan Herraa ja hän oli sitten 9, lähemmäs 100-vuotias, kun Herra täytti sen lupauksensa. Mutta me nähdään, että nyt oli kysymys uskosta. Abraham tuli liittoon vastaanottamalla Jumalan lupauksen uskon kautta. Ja Jumalan sana sanoo, Abraham uskoi Herran ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Jumala vahvisti Abrahamin uskoa katselemalla, näyttämällä hänelle tähti taivaan. Ja silloin Abrahamin sydämessä syttyi usko, että mikään ei ole Jumalalle mahdotonta. Ja sitten sanotaan, että hän antoi kunnia Jumalalle eikä enää heikentynyt uskossaan. Minkä Jumala on luvannut, sen hän voi täyttää. Ja sinäkin kun katselet tähti saa taivasta, niin voit katsella ja minä sitä ihan niin kuin Abrahamin silmin. Että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi täyttää. Kysymys oli nyt jälkeläisestä ja myöskin siitä jälkeläisestä, jonka kautta me olemme saaneet tulla sitten uskoon, joka on tämän kaiken täyttymys. Nimittäin Galattalaiskirje 3. luku on sellainen, jota nyt kannattaa tutkia sitten kanssa huolella liittyen tähän asiaan. Siellä sanotaan jakeessa 8, että koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille tämän edeltä päin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Eli me nähdään tämä koko uskon vanhurskauden perusta sen siemenen kautta toteutettuna, jonka hän antaisi Abrahamille, se luotiin täällä. Galattalaiskirje 3 lopussa sanotaan 28 jakeessa. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Mekin olemme niitä. Jos kaikki, jotka ovat Kristuksen omia, ne ovat Abrahamin siementä perillisiä lupauksen mukaan. Sen siemenen kautta, joka Abrahamista lähti ja se siemen, se on Jeesus Kristus. Ja nyt tämän Jumala vanhurskautti Abrahamin uskosta Jumalan mahdollisuuksiin jälkeläiseen, joka oli tuleva. Ja se jälkeläinen tuli. Se tuli hänelle ja se tuli sitten vielä myöhemmin meille kaikille. Ja tämän lupauksensa Jumala vahvisti tekemällä liiton Abrahamin kanssa. Nimittäin Abraham sanoo sen 15. luvun jakeessa 7, että kun Herra sanoo hänelle, että minä olen Herra, joka toin sinut Kaldea Uurista antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni. Eli, ja sitten tapahtuu näin, että Jumala sanoo, jakessa 9, sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias oinas sekä metsäkyyhkynen, nuori kyyhkynen. Hän toi nämä kaikki halkaisine ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Eli Abraham valmisti liiton rituaalin uhrit halkaisemalla eläimet. Ja sitten Jumala puhuu hänelle tulevista asioista hänen kansastansa Egyptin orjuudessa. Mutta sitten, ja lupaa 16. jakeessa, että 4. polvessa sinun jälkeläisi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täyttynyt. Mutta mitä sitten tapahtuu, jakeessa 17. Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeää, näkyi suitsuva pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Eli niin kuin äsken kuvasin sitä liiton tekemisen rituaaleja, että ne osapuolet kulkivat siellä uhrikappaleiden välissä. Niin sanotaan, että siellä Abraham katseli sivusta. Jumala puhui veriliiton kieltä. Ja kahdessa muodossa tuli. Täällä on suomenkielisessä käytetty suitsuva pätsi, liekehtivä tuli. Siellä on itse asiassa alkukielessä on tuli ja sitten siellä on niin kuin tämmöinen soihtu, tulisoihtu. Ja Jumala ilmestyy Siinailla tulessa. Jeesuksesta sanotaan psalmeissa, käytetään messiaanista nimeä tulisoihtu. Hän on nouseva kuin tulisoihtu. Eli voimme nähdä, että siellä tapahtuu ihmeellinen liiton tekemisen rituaali. Abraham ei ole siellä kulkemassa, vaan siellä on Jumala kahdessa tulen hahmossa kiertämässä Ja nyt kun me viimeksi jo katoimme tämän toinen korintolaiskirja 5.19, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Siellä me näemme sen, mikä sitten loppujen lopuksi Golgatalla täytettiin. Ja näin Abraham oli astunut tähän Jumalan liittoon uskomalla Jumalan lupauksen jälkeläisestä, joka kerran oli tuleva ja täyttävä tämän liiton toisena Aadamina koko syntiin langenneen ihmiskunnan puolesta, Jeesus Golgatalla. Ja näin me nähdään, että se Raamatun punaisen langan ydin on tietenkin Jeesus Kristus, hän joka on ollut ennen ikuisia aikoja, jota loppujen lopuksi ilmestyskirjan kuvauksen mukaan kaikki kansat kerran ylistävät Jumalan karitsaa, tapettua karitsaa. Ja mä ajattelinkin, että onkohan siellä kuinka monella kielellä sanat, kun äsken laulettiin suomeksi ja ruotsiksi. Että kun siellä kaikki kansat ja kielet ja kansanheimot ylistää loppujen lopuksi perillä tapettua karitsaa, niin minkälaiset projektorit siellä on, että me kaikki pystytään laulamaan. Katsomme sitten vielä, Jumala vahvisti siellä liiton lupaukset. Sinä päivänä 18 jae, että sinä päivänä Herra teki, taas on leikkasi liiton Abramin kanssa. Sinun jälkeläisi minä annan tämän maan. Ja sitten siinä on lueteltu, minkä maan. Ja nyt kun me ajattelemme, nyt en ole kiinnittänyt huomiota näihin kaikkiin lupauksiin, mitä Jumala antoi tässä Abramille, vaan koittanut vaan katsoa tätä liiton tekemisen asiaa sieltä. Kun tämä on toteutunut ja me olemme kokeneet, mitä Jumala Abramille lupasi koskien Jeesusta Kristusta hänen siementään, ja me olemme kokeneet sen. Mitä arvelette niistä muista lupauksista, joita hän Jumala antoi Abramille? Ovatkohan ne voimassa Jumalan ajatuksissa? 17. luvussa edelleen, niin kuin näette, tämä tehdään ikään kuin useammassa vaiheessa myös Abramin kanssa tämä liitto, nämä eri vaiheet tapahtuu eri kohdissa. 17. luvussa jakeessa 1 sanotaan, että Abraham oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi, minä olen Jumala kaikkivaltias, vailla minun edessäni olen nuhteeton, minä teen liittoni meidän välillä minun ja sinun ja lisään sinut ylen runsaasti. Siellä me nähdään, että Jumala vahvistaa liittonsa ja siellä muuttaa Abramin nimen Abrahamiksi. Ja Raamatun tutkijat ovat jopa ajatelleet, että Jumalan tästä nimestä, jossa on nämä neljä konsonanttia, jud, hei, vav, hei, niin Jumala ottaisi yhden hei-sanan sinne ja siitä Abramista tulee sen takia Abraham. Eli Jumala antaa omasta nimestänsä yhden kirjaimen Abrahamille. Eli hän on todellakin Jumalan palvelija. Onhan uskossa tietysti uskon esi-isä Abraham. Ja sitten jakeessa 7, minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sun jälkeläistesi Jumala. Tämä liitto ei ole koskaan rauennut tyhjiin, se on vaan saanut täyttymyksensä. Ja tässä sitten 10. jae sieltä eteenpäin. Niin Jumala asetti liiton merkiksi ympärileikkauksen. Eli nyt tullaan liiton merkkiin. Siellä Jumala käski ympärileikata jokainen. Ympärileikatkaa esinahkainen lihas, olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Ja usein ympärileikkauksen merkki symbolisoi sillä tavalla sitä liittoa, että usein saatettiin puhua vain siitä merkistä, mutta tarkoitettiin kuitenkin sitä liittoa. Ja nyt tähänkin puuttuu Paavali roomalaiskirjeen 4, jakessa 11. Hän sanoo Abrahamista, hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskon vanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin. Eli itse asiassa Paavali kiinnittää huomionsa siihen, että merkki tuli vasta sen jälkeen, kun Abraham oli julistettu vanhurskaaksi uskon kautta. Että se merkki ei vanhurskauttanut, vaan se oli sen uskon vanhurskauden merkki. Nyt taas näitä lukiessani aivan niin kuin ilahduin siitä, että no olisi oikeastaan hyvä, että siihen Paavalin aikaan oli näitä, voi sanoa, että no, jos mä sanon nyt judaisteja, niin ei ymmärretä väärin. Mutta kuitenkin niitä, jotka olivat itse ymmärtäneet väärin, eivät itse olleet niin kuin sisällä tässä Abrahamin liitossa, vaan pyrkivät hankkimaan vanhurskautensa omien tekojensa ja lain noudattamisen kautta. Nimittäin jos Paavali olisi tarvinnut heitä vastaan käydä, niin eihän näitä tekstejä olisi syntynyt, mitä me voidaan lukea galattalaiskirjeestä, roomalaiskirjeestä, jotka avaa meille niin kuin tosi paljon sitä, että mistä on loppujen lopuksi kysymys. Sitten, niin, 18. luku, vielä muutama jae, poimitaan siellä jälleen. 18. luvun alussa Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa, sanotaan, että Jumala vahvistaa lupauksensa ja toimii liittonsa mukaan. Siellä nähdään, kuinka Abraham ja Herra aterioivat yhdessä, liiton ateria. Kun luet sen tarkalleen, niin huomaat, että siellä on Herra ja sitten kaksi enkeliä. Ja Herra vieraili Abrahamin luona, ystävänsä luona. Ja aterio hänen kanssaan ja sitten ilmoitti niin kuin ohi mennen, että tähän aikaan tulevana vuonna sinulla on oleva poika. Saralla on oleva poika. Mutta siellä oli myöskin jotakin muuta asiaa Herralla Abramille. Siellä 17 jakeessa hän kysyy, sanoo, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? Ja hän alkoi puhumaan, minkälainen jumalattomuus on Sodomassa ja Gomorassa. Ja tässä me nähdään, mitä merkitsee ystävyys. Jumala ilmoitti itsensä ystävälleen Abrahamille, hänen liittokumppanilleen täällä maan päällä. Ja Abraham alkoi toimimaan liittokumppanina. Jakeessa 17 eteenpäin kerrotaan, kuinka hän alkoi, tai itse asiassa 23 jakeessa, Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa. Eli Abraham alkoi rukoilemaan Jumalan liittokumppanina armoa Sodoman ja Gomoran ylle. Ja kun te katsotte sitten 19. luvusta, jakeesta 27, sanotaan Sodoma ja Gomorran hävityksen jälkeen. Abraham nousi varhain aamulla, meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä. Ja katseli Sodomaa ja Gomorran päin ja yli koko lakeuden ja katson maasta nousi savu niin kuin pätsin savu. Kun Jumala tuhosi sen lakeuden kaupungit, muisti Jumala Abrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä hävittäessään ne kaupungit, joissa Loot oli asunut. Muisti Jumala Abrahamia ja johdatti Lootin pois hävitysten keskeltä. Abraham oli Jumalan liittokumppani. Ja jos Sodomasta ja Gomorrasta olisi löytynyt 10 vanhurskasta, niin hän olisi Abrahamin rukousten tähden säästänyt koko paikan. Mutta ei löytänyt 10. Mutta tässä me heti jo nähdään, kuinka Abraham toteutti Jumalan suunnitelmaa maan päällä esirukouksen kautta. Ja ihan viittauksena vain, rukous on yksi niistä asioista, missä Jumala käyttää liiton kansansa ennen kaikkea täällä alhaalla. Täällä ei ole ketään muuta, jolla on niin voimallinen rukousyhteys Jumalan kanssa kuin Jumalan liiton kansalla. Ja jos katsotte esimerkiksi Danielin rukousta, Danielin 9. luvussa, niin sieltäkin vaan poimin tämän, että kuinka Daniel puhuu Jumalalle liiton kieltä. Minä rukoilin Herraa Jumalaani, tunnustin syntini ja sanoin, Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja olet armolle niille, jotka sinua rakastavat ja pitävät sinun käskysi. Sitten hän tunnustaa synnit, me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, me olemme rikkoneet sinua vastaan ja kapinoineet ja niin edelleen. Mutta 9. jakeessa, mutta sinä Herra meidän Jumalamme olet armollinen. Eli Daniel vetosi Jumalan armoliittoon huolimatta Israelin kansan synneistä ja kaikesta kapinoinnista. Sinä olet armollinen ja voit antaa meille anteeksi, vaikka olemme luopuneet sinusta. Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, kuuntele, täytä pyytämme, auta pian. Kunniasi tähden, Jumalani, se kaupunki on sinun nimellesi omistettu ja sinun kansasi kutsutaan se sinun nimellesi. Eli hän vetosi siihen ennen kaikkea, että hän on tämän liiton kansan edustaja. Me olemme tehneet syntiä, mutta Jumalan Daniel tunsi, mitä liitto merkitsee. Hän saattoi uskossa vedota Jumalan armoon, Jumalan vanhurskauteen, Jumalan kunniaan. Ja niin me tiedämme sitten, että pakkosiirtolaisuus päättyi ja Jumalan kansa sai silloinkin palata sitten takaisin Herran heille lupaamaan maahan. Tämä oli nyt tämä. Eli tämä Abrahamia sanottiin Jumalan ystäväksi, Jaakobin kirje 2.23 sanoi. Toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Ja mitä Jeesus sanoo meille? Eli hän puhuu tätä samaa liiton kieltä. Johannes 3, hetkinen, mikähän luku tuo on sitten, varmaan se on 13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja minä sanoin enää teitä palvelijoiksille, palvelijat tiedä, mitä hän Herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki ja mitä minä olen kuullut isältäni. Aivan samalla tavalla kuin Jumala puhui Abrahamille, salaisinko minä häneltä, mitä olen tekevä. Jeesus sanoo meille omillensa, te olette minun ystäväni. Mä ilmoitan teille, mitä mä oon tekevä. Ja teidän niin kuin Abraham, hän toimi Jumalan liiton osapuolina, niin meidätkin on Jumala suunnitellut olemaan todella Jumalan ystäviä. Ja sillä on ihan erityismerkitys. Ja sitten kun aika kului, niin me nähdään siellä toinen Mooseksen kirja ja toinen luku, kuinka Raamattu sanoo, että Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin, Jaakobin kanssa. Jumala katsoi israelaisten puoleen ja Jumala piti heistä huolta. Ja sitten astutaankin jo toiseen vaiheeseen, eli koko kansan pelastamiseen Egyptin orjuudesta ja sitten Siinain liittoon. Mutta niin kuin nähdään, että tämä Abrahamin kanssa tehty liitto, jonka hän uudisti Iisakin ja Jaakobin kanssa, koska se oli sukupolvesta sukupolven iankaikkinen liitto, niin se on se perusta, jolle hän sitten laskee kaiken muunkin liittoa koskevan. Ja sitten me koitetaan seuraavalla kerralla vetää asioita yhteen ja varmasti käydään tuohon uuden liiton asian vielä vähän tarkemmin. Joo, Herra, me kiitetään siitä, että pelastuksemme ei ole, Herra, vain meidän tunteissa, eikä se ole meidän teoissa, eikä se ole meidän varassa. Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet laskenut perustuksen, joka ei järky. Herra, anna meidän sydämemme levätä sillä perustuksella, jonka sä olet laskenut. Auta meitä irrottautumaan pois kaikesta väärästä perustuksesta, ette me luottaisi itseemme vaan sinuun. Silloin meidän sydämemme saa kokea sitä liittosi aikaansaamaa rauhaa ja iloa ja vanhurskautta pyhässä hengessä. Herra, kiitos siitä ja anna meidän sydämemme tulla niin täyteen sitä iloa ja riemua, jota tämä ilo sanoma sinun työstäsi meidän sydämissä on aikaa. Herra, että me olemme innokkaita monin tavoin oikein kysymään sinun edessäsi, kuinka me voisimme sinun liiton kansanasi viedä tätä ilosanomaa eteenpäin. Herra, me olemme sinun ystäviäsi ja sinä haluat puhua meille ja henkilökohtaisesti johdattaa meitä ja kuljettaa ilosanoman eteenpäin viemisessä. Herra, me kiitetään siitä, että meillä on tämä ihmeellinen etuoikeus rukoilla sinua kaikkivaltiasta Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kautta. Niin kuin Abraham rukoili Sodoman puolesta, Herra, me kiitetään siitä, että sinä kuulet meidän rukouksemme, kun me rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät sinua vielä tunne. Herra, aivan erityisesti iloitsemme ja kiitämme siitä, että sinun Herran silmäsi tarkkaa oikein erityisesti rukouksia meidän omaistemme, meidän rakkaittemme, meidän läheistemme puolesta. Koska Herra, sinun liittosi ei koske vaan meitä, vaan se tahtoo meidänkin elämässämme koskea sukupolvia toisensa jälkeen. Ja että tämä ihmeellinen liiton siunaus, se saa ulottua meidän lapsiimme ja lasten lapsiimme. Meidän Herra, me saamme olla sinun siunauksen kanava, Herra, siellä missä me asumme, olemme ja liikumme. Niin kuin sinä valitsit Abrahamin olemaan siunaukseksi koko ihmiskunnalle. Ja Herra, uskon kautta hän oli sinulle kuuliainen ja se hänestä tuli siunaus koko ihmiskunnalle. Herra, niin sinä olet valinnut meidät olemaan siunauksena siellä, mihin itse kunkin meistä olet asettanut. Ja Herra, me iloitsemme siitä ja me rukoilemme. Auta meitä sisäistämään se oma asemamme sinussa. Että emme me murehdi siitä, mistä meidän ei tarvitse murehtia. Mutta Herra, me otamme sen sinun ikeesi päällemme, josta sinä sanot, että se on sovelias. Herra, ettemme siitä kieltäydy. Ja Herra, että se kantaisi meidän elämässämme hedelmän sinulle kunniaksi. Jeesuksen nimessä. Amen.